vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora. 13. je decembar, 347. dan 2022. ljeta dobrote gospodnje i vrijeme za 50. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Savez slijepih Crne Gore je u srijedu 7. i četvrtak 8. ovog mjeseca u Podgorici organizovao okrugli sto na temu pristupačna zdravstvena zaštita za dostojanstven život osoba sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Večerašnja emisija u cijelosti je posvećena ovom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Plavi beo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Od sja jutra rosa blista, cvijet do cvijeta, list do lista, pčela sanja bijeli vjenac, dubok kao gorski zdenac. Jedna klupa tiha luka, tvoje usne moja ruka, opet buhti ona vatra, zgasla davno ispod hrasta. Zaljubljena dva leptira, plavi veo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Lome krila, jedan vjetar, mnogo ptica. Raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana.
U najavi emisiji, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da je Savez Lijepi i Crne Gore protekle nedelje organizovao okrugli sto na temu pristupačna zdravstvena zaštita za dostojanstven život ljudi sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Prije svega iz ove nevladne organizacije su se požalili na nepristupačnost lijekova, bolje rečeno uputstava za njihovo korištenje, jer ih nema na Brajevom pismu niti u formi koja bi bila dostupna ovoj populaciji. Generalna direktorica Direktorata za javno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Vlade Crne Gore Ivana Živković je na ovu temu između ostalog kazala.
Drago da ispred Ministarstva zdravlja imam priliku da vas sve srdačno pozdravim i učestvujem sa vama i budem sa vama na današnjoj, na vašoj završnoj konferenciji i želim da prenesem pozdrave i od našeg ministra koji je i da lično prisustvuje, ali zbog kakve kraj godine i obaveze u vladi su sve češće, ali želim da vam prenesem da smo uz vas i da ćemo sigurno uložiti u budućem vremenu napore kako bi vaš status bio bolji i bili prihvatljiviji i na kraju da imate samo eto za početak normalne uslove za svakodnevno funkcionisanje. Hvala vama što ulažete svakodnevne napore i podižete svijest svih nas i u državnim institucijama i građana o tome sa kakvim izazovima se srećete na svakodnevnom nivou. Želim da vam prenesem da Ministarstvo zdravlja ima sluha za vaše potrebe. To je, mi nažalost mogu da kažem da diskutujemo danas u današnjem dobu o ovakvim stvarima koje su, da kažem, osnovne ljudske potrebe za svako funkcionisanje, kao što je pristup ne samo zdravstvenoj zaštiti, nego i recimo zgradi opštine ili restoranu ili bilo čemu drugome, nešto što je vama potrebno za svako funkcionisanje. Eto, ja neću dužiti uvodnoj riječi, htjela sam da prije svega vam svojim pristupom pružim podršku i za vaš rad i da vam se zahvalim na tome u ime eto, svih građana i državnih institucija i da vam kažem da će Ministarstvo zdravlja sigurno biti vaš partner u narednom periodu. Eto, želim vam svima srećan rad, nadam se da ćemo čuti mnoge korisne stvari i da ćete nam poentirati još jednom kao i uvijek u vašem radu na ključne stvari i nešto na vaše ključne potrebe za funkcionisanje.
Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić kazala je da osobe sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida ne traže solidarnost, ne traže milosrđe, već ravnopravnost.
Koliko je samo prepreka u životu osoba, slabovidih osoba sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida, kojih mi ostali nismo svjesni zato što su oni dio naše, da kažem, podrazumijevajuće rutine. Ja? Ne znam koliko puta smo se zapitali kako osobe koje imaju potpuno, recimo, oštećenje vida, kako sebi mjere pritisak, kako mjere temperaturu, na koji način znaju da je ta kutija lijekova upravo ta koja njima treba. Ja? Mi dugujemo ovoj zajednici jako puno i u svrhu toga pomenut ću samo neka velika značajna imena za koje smo svi čuli, velika dostojanstvena imena ljudi poput Helen Keller, Bocelli, Ray Charles, Stevie Wonder, Franklin Delano Roosevelt, Pulitzer, Claude Monet, Borges, Homer, John Milton, Huxley, Galileo Galilei. Svi ste čuli za ova imena, ovo su sve ljudi koji su imali djelomično ili potpuno oštećenje vida u svom životu. Jedna od prvih stvari koje sam naučila kad sam se krenula baviti građanskim aktivizmom, da tako kažem, na pravo se ne čeka, pravo se uzima. To je bila naša prva lekcija u sindikatu doktora medicine od koje smo svi krenuli i to svima savjetujem. Živimo u vremenima deklarativnih prava i to svi vrlo dobro znate. Šta znači pravo na zdravstvenu zaštitu ako vam je ona nedostupna ili nepristupačna? Šta znači pravo na obrazovanje ako je ono ograničeno? U Crnoj Gori postoje jedna ustaljena praksa nepoštovanja donešenih zakonskih propisa, a među njima ima izuzetno dobrih. Neki koji su čak jedinstveni i po kojima Crna Gora može biti čak i prepoznata. Navešću samo jedan zakon o zaštiti potrošača iz 2014. godine, vi ste ga navodili, vidim vrlo često, prema kome trgovci su u obavezi da proizvode obilježavaju i na Brajevom pismu. Nažalost, jesmo jedinstveni čak i u Evropi po ovom zakonskom rješenju, ali ne i po njegovoj primjeni. Dakle, još uvijek nije zaživjelo poštovanje ovog zakonskog propisa. Ljudi sa oštećenim vidom, sa djelimičnim ili potpunim gubitkom vida, umjesto lažne solidarnosti trebaju mjesto u ovoj društvenoj zajednici. Čitala sam isto tako da u Crnoj Gori nije poznato koliko osoba ima, da ne postoji registar osoba sa registar osoba, koliko nas ima osoba sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida. Uprkos vašoj inicijativi, vidjela sam da je u više navrata postojala takva inicijativa, ali taj apel nije uslišen, pa mi se nameće pitanje da li mi vidimo ove članove naše zajednice, da li smo mi svjesni vas. Na koji način planiramo vaše potrebe, evo konkretno potrebe za zdravstvenom zaštitom, ukoliko ne znamo koliko je članova ove zajednice, koliko je članova ove zajednice u posebnoj potrebi za zdravstvenom zaštitom. Prema podacima iz 2011. rekli ste da je u Crnoj Gori 14.000 ljudi izjavilo da imaju neki vid problema sa vidom. Među njima ima i onih kod kojih pravovremena rehabilitacija je mogla da spriječi, da ste mogla da pomogne da se izbjegne ili odloži pak taj krajnji gubitak vida. Pa ću tu kao ljekar da skrenem pažnju upravo na ovaj moment. Dakle, sve institucije moraju se udružiti, moramo udružiti svi sve svoje napore, naročito mi iz oblasti zdravstvene zaštite i djelovati brzo kako bi se mogao izbjeći trajni gubitak vida tamo gdje to može. I kako bi to postalo prošlost. Dakle, izreka kod nas, ja sam preventivac, prevencija je bolja od bilo koje njege, je najtačnije nešto što ćete čuti. Tako da iz tog razloga rani screening slabovidosti mora da bude prioritet svih institucija koje se bave zdravstvenom zaštitom. Nas zajedno sa vama, vi budite ta pesnica, ta okosnica koja će stalno da nas upozorava ovaj problem, ne smijete zaboraviti, morate ga biti svjesni, a mi ćemo dati sve od sebe da ga zajedno sa vama i rešavamo. Vrlo često potrebno je samo par modifikacija, kako u kući, tako i na poslu, kako bi osobe sa oštećenim vidom mogle imati sasvim normalan život, u skladu sa svojim mogućnostima. Nadam se da će ova konferencija postaći upravo to, tu sistemsku podršku koja vama treba. I ovdje ću za kraj citirati nešto što i sami citirate, a to je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih naroda. U preambuli kaže se: urođeno dostojanstvo, jednaka i neotuđiva prava svih ljudi, osnova su slobode, jednakosti i pravde u cijelom svijetu. Tako da ću ponoviti, osobama sa oštećenim vidom ne treba lažna solidarnost, njima treba zapravo ravnopravno mjesto u našem društvu.
Autor ove emisije govorio je na temu zaštita privatnosti u oblasti zdravstva ljudi sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida.
Prvo ću reći da privatnost, shodno konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, je mnogo širi pojam nego, recimo, konkretno zaštita ličnih podataka. Pomenuli ste član 44 koji ste citirali, on apsolutno krši pravo i na zaštitu privatnosti, a pogotovo na zaštitu ličnih podataka. Lični podaci, shodno i našem važećem zakonodavstvu, dakle Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, shodno opštoj uredbi Europske unije ili GDPR-u iz ove oblasti, su pogotovo osjetljivi, a oni su između ostalog i podaci koji se odnose na zdravstveno stanje. Dakle, ti podaci koji su spadaju u ovu oblast se na poseban način označavaju i štite. Nijedan suštinski, nijedan valjan, nijedan opravdan razlog nema da Savez slijepih kao organizacija koja može, a ne mora, da okuplja ljude sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida, ili je to mogu i druge organizacije da rade, ne samo Savez slijepih, dakle nijedna organizacija ne mora da zna koju terapiju koristi neki njihov član, od čega boluje. Mi smo kada je u pitanju, evo da uvodim i korak dalje, zaštita ličnih podataka, imali situaciju gdje smo poslodavcima, naloženo odnosno domovima zdravlja, zabranili da kada su u pitanju korištenje bolovanja, da ne mogu da upisuju ni dijagnoze, niti šifre koje su obično na latinskom jeziku, jer su one danas vrlo lako putem interneta dostupne, tako da, da ne može ni poslodavac da otkrije pun razlog, odnosno stvarno razlog za odsustvo zaposlenog sa rada, već samo ima pravo da zna procenat na koji pripada iznos zarade u vrijeme dok ste spriječeni za rad. Dakle, pogotovo ovaj član 44 je problematičan i on mora biti shodno ovaj važećoj regulativi mijenjan. Ja čini mi se da sam sa uvaženim gospodinom Macanovićem već razgovarao na ovu temu, da smo imali određene i konsultacije i da, koliko se sjećam, smo slali i Europskom savjetu slijepih i drugim adresama. Ja znam da smo poslali tada bili i agendu, odnosno odboru za zaštitu ličnih podataka u Briselu na ovu temu, da smo imali status pridruženog člana, ali tek od 2019. godine. Nakon toga nijesam bio u prilici, ako sam toj godini bio u Briselu, dakle stalni predstavnik Crne Gore kao pridruženog člana, istekao mi je mandat i već nijesam na tu temu posle toga više bio u prilici da razgovaram sa nadležnim institucijama u Europskoj uniji. Ovo je dobra prilika da zajedno opet kao građani, kao ljudi koji smo i takako zainteresovani za ovu stvar, tu priču iniciram. Ono što želim posebno da kažem, evo, mogao bih ja podijeliti barem dva iskustva koja je Goran sa vama podijelio, onda ću nastaviti o samoj pravu na zaštitu ličnih podataka u ovoj oblasti. Imao sam potpuno identičan problem kao i Goran. Koristio sam tablete također za povećan krvni pritisak i otišao sam na službeni put, a desilo mi se to i dok sam bio ovdje, nisam pridavao tome značaj i toliko je taj kašalj me napadao da me bilo, vjerujte mi, sramota da prisustujem tim skupovima. Više sam provodio na prvom hodniku kašljući nego što sam bio na samom skupu. Također pomislio sam, što i Goran, da je u pitanju polen ili alergija na prašinu i slično, i koleginica mi je jedna skrenula pažnju da imala sličan problem. Nazvao sam doktora i doktor mi je rekao da to može biti i da čim se promijenio tablete, odmah sam prestao sa tim kašćem i grebuckanjem u grlu. On mi je rekao da to nije tako strašno, ali da bi se vremenom, ukoliko to ne bih promijenio, mogla javiti problemi sa astmom. Također imao sam i problem gdje sam jednu vrstu tableta koristio i kao kontraindikacija se javilo, imali su i to, ja sam primijetio, oticanje nogu. I supruga mi kaže, može to biti, ja nisam pridavao značaj tome, jedno i posle 20 dana, kaže njoj, donesi, pročitaj mi šta je to. I posljednje dvije kontraindikacije, obje su bile kod mene, znači bile i oticanje nogu i uvećanje enzima jetre. Tako da upravo ova odnosno uputstva za korištenje lijeka itekako su korisna. Ono zbog čega želim da kažem da je jako važno kada je u pitanju zaštita prava na lične podatke i na zdravstveno stanje, jeste to da u slučaju kada vi da nijeste u prilici da pročitate koji lijek možete da koristite, da to tražite od drugoga da uradi za vas, pa makar bio neko iz porodice, ne, vi otkrivate na neki način, otkrivate svoje zdravstveno stanje i svoje jedan od veoma bitnih ličnih podataka. Da ne govorim, ukoliko to radite na poslu, među kolegama, da ukoliko treba da pitate na studijama, u školi, tek kod poslodavca, dakle vi kroz način što vam drugi govori o koji lijek koristite, da upite koji je lijek, vi otkrivate koji lijek koristite, a kroz to koji lijek koristite, otkrivate i na dobar način zdravstveno stanje. Svjedoci smo u Crnoj Gori da brojni se plaše i recimo invaliditeta koji je stanje, a kamoli neke bolesti. Dakle, šta možete očekivati od nekog poslodavca ili od kolega na studijama, u srednjoj školi ili tako dalje, ili bilo gdje, uopšte u druženju gdje s kojima provodite dane u pozorištu, kafani ili negdje drugo. Dakle, šta možete očekivati ukoliko on zaista počne da zna vaše zdravstveno stanje kroz terapiju. Prvo što može da ga uveliča, na ružan način interpretira ili da ga i dalje širi i tako da vas dovede u veoma nezavidnu poziciju kroz saznavanje tih vaših vrlo osjetljivih podataka. Dakle, to je jedan od najbitnijih razloga zbog kojih ja volim da imam i da sam mogu da koristim da mogu da pročitam barem naziv lijeka, a još kako bi bilo mnogo korisnije kada bih mogao da pročitam uputstvo koje prati određeni lijek i nalazi se u kutiji na odgovarajući način. Dakle, da li je to na Brajevom pismu ili nešto slično. Kada govorimo o, Katarina je pomenula dostupnost i pristupačnost. Mnoge informacije tačno da su dostupne, ali ne znači da su pristupačne. Znam da i među ljudima sa potpunim djelomičnim gubitkom vida ima onih koji po mom skromnom sudu imaju potpuno pogrešan pristup, pa kažu da Braj ne treba opterećivati proizvođače, trgovce i ne znam ja sve koje ne, napisima na Brajevom pismu. Ako bi to, jer kada je njihov argument, uvijek će postojati neko ko će vam moći pročitati o čemu se zapravo radi. A takvom logikom, takvim tumačenjem, takvim pristupom da će uvijek postojati neko ko će nam pročitati o čemu se zapravo radi i biti nam s ruke pomoći, mogli bi da odemo u drugu krajnost, pa da kažemo barem za trećinu stanovništva ne moraju biti pismeni, ne moraju koristiti, ajde kažem tu videću azbuku ili crni tisak, jer će uvijek barem neko te dvije trećine stanovništva biti tu ko će im pročitati o čemu se radi i pomoći da saznaju da li je to što oni žele da kupe. Ne samo što je potrebno, ovdje konkretno govorimo o zdravstvenoj, ajde da kažem, zaštiti o korištenju lijekova, ali nisu samo lijekovi, ajde da kažem ti koje treba pratiti napisi na Brajevom pismu. Kroz brojna, ajde da kažem druga sredstva kao što su higijena, također i itekako mogu se otkriti brojne i zdravstveno stanje svakog od nas. Zar ne možete otkriti ukoliko tražite od radnice u nekom supermarketu ili većem trgovačkom lancu, ukoliko tražite određenu vrstu šampona, da ne možete na taj način njoj ili onome ko sluša pored vas, da ne možete otkriti da li imate masnu ili suvu kožu, da li imate perutu, kosu ili nešto slično. Dakle, to su stvari o kojima itekako moramo voditi računa i zbog kojih se moramo izboriti da ova vrsta naših podataka, koje opet kažem da spadaju u posebnu kategoriju, koji se na poseban način označavaju i štite, dakle, postoji dodatno, mislim da će nam o tome možda govoriti i uvažena gospođa Čizmović, dakle, postoji i određeni pravilnici kod svih proizvođača ili distributera, na koji način se koriste takvi podaci ili ima pristup tim podacima. Dakle, morat ćemo da povedemo računa, prije svega mi, da vodimo računa o značaju i naše privatnosti a i ličnih podataka koji su dio privatnosti. Imam običaj da kažem, ali to ću i danas uraditi. Dakle, mi o ovome danas ne govorimo zbog toga što mi želimo nešto da krijemo, pa ni svoje zdravstveno stanje. Jer krije se samo ono što nas može kompromitovati u široj društvenoj zajednici ili uopšte u mikrosredini, a da ne kažem makro, mikrosredini. A svakako lični podaci nijesu to, ali makar se odnosi na zdravstveno stanje, što nas može kompromitovati. Lični podaci su ono što nas preporučuje, što nas afirmiše u društvenoj zajednici ili bilo koje drugo. A to što nas afirmiše, to se čuva, a ne krije i štiti. I samo se dijeli sa onim koji to zaslužuju ili sa onima koji imaju zakonski osnov za pristup takvim podacima. Zakonski osnov je, dakle, ako je to sadržano u zakonu, ja brojna ova rešenja, i član koji je Katarina citirala, je, bi valjalo da budu, naravno, u drugačijem sadržaju ovoga člana 44, ali u zakonu, kao po jednom od posustava, ne više aktu u pravnoj hierarhiji, a ne podzakonskim aktima i razradom određenih zakona. Znam da se ne mogu sva pitanja riješiti zakonom, ali ova krucijalna, fundamentalna, moraju biti zakonski zaokružena. I zaključit ću barem ovaj prvi dio priče na način što ću konstatovati da sve dokle organizacije, dakle i mi kao pojedinci, ne budemo na ove teme jasnije, glasnije i trajnije govorili, mnogi će ova pitanja doživljavati kao sporedna i zbog toga ćemo imati probleme na koje možda ponekad i sami ne pridajemo, kojima ponekad i sami ne pridajemo značaj, ali zbog kojih otkrivamo mnogo toga o nama što drugi niti imaju pravo, niti moraju, a još najmanje treba da znaju.
Ispred Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Milena Krsmanović posjetila je na mišljenje koje je Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama dao 2018. godine na ovu temu, kao i preporuke koje je ombudsman uputio nadležnim organima 2 godine kasnije.
I na samom početku moram reći da to mišljenje od koje je dato 20. jula 2020. godine još uvijek nije izvršeno. Dakle, evo već više od 2 godine mišljenje nije izvršeno, a kod podsjećanja da je Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama mišljenje da je članom 44 naznačenog pravilnika u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka donijeto je 2018. godine. Dakle, to mišljenje od 2018. godine možemo reći bilo je sasvim dovoljno, pa i bez upuštanja zaštitnika u odlučivanje da Ministarstvo zdravlja i ostali nadležni organi preduzmu inicijativu na izmjeni pravilnika koji je definitivno sporan ne samo sa stanovišta privatnosti i ličnih podataka, nego i sa stanovišta diskriminacije. Ja ću odmah reći da je zaštitnik u ovom mišljenju, koje je naravno rezultiralo na kraju preporukom, dao puno povjerenje upravo Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, zato što je Evropski sud za ljudska prava u predmetima u kojima je, dakle, pred Evropskim sudom uvijek se protiv države podnose predstavke, ali Evropski sud za ljudska prava je u nekim predmetima i protiv Crne Gore dao potpuno povjerenje, dakle, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, pa to je bilo i u predmetu Antović Mirković protiv Crne Gore, gdje je zapravo i Evropski sud utvrdio povredu prava na privatnost od člana 8 konvencije i rekao je da je sasvim dovoljno što je agencija na nivou države utvrdila ovaj povredu prava na zaštitu ličnih podataka kao korpusa prava iz one garancije o zaštiti privatnosti. Tako je i zaštitnik u ovom predmetu analogno u potpunosti prihvatio elaboraciju rekomendaciju koju je dao savjet agencije i dakle utvrdio tu definitivno nesaglasje sa zakonom i povredu prava na privatnost, odnosno na zaštitu podataka o ličnosti. Ja želim reći da podaci o zdravstvenom stanju, podaci koji proizilaze iz medicinske dokumentacije i ostali podaci u vezi sa zdravstvenim stanjem, kao što je gospodin Lacmanović već rekao, predstavljaju i posebnu kategoriju ličnih podataka i oni kao takvi se tretiraju i zakonom o zaštiti ličnih podataka. Dakle, posebna kategorija ličnih podataka. Šta to dalje znači? Da ovi podaci uživaju posebnu zaštitu u odnosu na ostale podatke o ličnosti. U posebnu kategoriju ličnih podataka, osim podataka u vezi sa zdravstvenim stanjem, spadaju, evo, da navedem koji su to zapravo ovaj podaci, spadaju i podaci o etničkom porijeklu, jeste nacionalnoj pripadnosti, političkom mišljenju, vjerskom i filozofskom uvjerenju i seksualnom životu. Upravo su to posebno osjetljive, posebno intimne, posebno lične kategorije koje se tiču same ličnosti pojedinca i koje kao takve ulaze u opseg zaštite člana 8 Europske konvencije i upravo pripadaju konceptu privatnosti. Mi znamo da taj član 8 konvencije, on sadržinski se može podijeliti na tri koncepta. Prvi koncept zaštita fizičkog, psihičkog i moralnog integriteta ličnosti, to je prvi. Drugi je zaštita privatnosti i upravo ovi podaci o zdravstvenom stanju pripadaju toj kategoriji privatnosti. I treći koncept prava na privatni život, dakle privatnost je podkategorija prava na privatni život. A treći da kažem koncept prava na privatni život jeste autonomija i integritet ličnosti. I sam ni član 8 konvencije, koji naravno i član 40 Ustava prepoznat, svako ima pravo na zaštitu, dakle, privatnog, porodičnog i privatnog života, je vrlo kompleksan i sveobuhvatan. Evo, ja vam rekao samo tri, dakle, podkategorija. Svaka od njih najmanje 10 podkategorija u sebi sadrži. I jedno od tih upravo su podaci o zdravstvenom stanju pojedinaca. I prema praksi Europskog suda za ljudska prava, koji je zaštitnik cijenio u ovom predmetu, definitivno je sud staje na stanovištu da su podaci kakvi su zdravstveno stanje, pogotovo podaci određenim dijagnozama. I ako takvi podaci dođu u posjed fizičkih ili pravnih lica, sa njima se mora postupati i čuvati sa dužnom pažnjom. Mi znamo da zakon o zaštiti prava pacijenata itekako tretira pitanje zaštite podataka o zdravstvenom stanju. Itekako, dakle, tretira. I to kroz one odredbe o zaštiti privatnosti prilikom posjete doktoru, ljekaru, prilikom sprovođenja dijagnostičkih procedura, određivanja terapije itd. itd. Ono što još želim da naglasim jeste da i zakonik o krivičnom postupku prepoznaje važnost i intimnost ovih podataka. Pa zakonik o krivičnom postupku kaže da se u svojstvu svjedoka ne može pozvati lice, a zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik i drugo lice zaposleno u zdravstvenim službama, ukoliko bi svojim iskazom u svojstvu svjedoka povrijedilo obavezu čuvanja profesionalne tajne. Dakle, pogledajte koliko je, evo možemo reći, krivični zakonik u krivičnom postupku napredan u tom smislu i zaista je prepoznata osjetljivost, posebna osjetljivost ovih podataka. Ili, na primjer, ako govorimo o osobama koji su nosioci, odnosno prenosioci HIV virusa. Zamislite otkrivanje takvih podataka, u kakvu vrstu nelagode, možemo reći potencijalne stigme, potencijalne diskriminacije bi takve osobe bile dovedene. Ukoliko bi, na primjer, lijek koji je predviđen za to vrstu bolesti tražila preko udruženja. I zamislite, u takvoj situaciji postavlja se jedno opravdano pitanje, da li će osoba koja je zaista u stvarnoj potrebi da zatraži medicinsku zaštitu, medicinsku pomoć, savjetovanje, utvrđivanje terapije i ostale medicinske procedure, da li ono zaista kod takvih okolnosti, dakle kod takvih okolnosti kao što ovaj pravilnik jeste definitivno i diskriminatoran i krši pravo na privatnost, takva bi se osoba obeshrabrila da zatraži uopšte zaštitu. Što dalje znači, evo u slučaju, baš ovom govorim, HIV zaraze, to bi onda predstavljalo veliku opasnost i za tog pojedinca, ali i za širu zajednicu. ali i za širu zajednicu. Ovde mi kažemo usklađeni pravilnik i zakon sa direktivama Evropske unije i prihvatamo to da je tako, da je zaista usklađena. Direktive predstavljaju su ovaj dio komunitarnog prava koje i Crna Gora treba da ovaj, implementira u svoje zakonodavstvo, ali svakako ono što, što je čini mi se i iznad direktive, ako govorimo sada na tom nivou, jeste Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i Crna Gora je potpisnica i odredbe te konvencije su za nas obavezujuće i ta konvencija u punom smislu govori o obavezi da se obezbijede ne samo dostupne nego pristupačne informacije između ostalog, dakle, definitivno dobrima i uslugama, a takva je definitivno i podaci o lijeku i opustvu lijeka. I što je smo već na ovoj kafe pauzi razgovarala sam sa Goranom i on kaže i odlično, naravno, razmišlja i vrlo i vrlo pravnički, kako bih rekla, argumentovano jeste, kaže da je Evropska unija, da li Evropska unija, da li direktive i kada bi govorili o sukobu sadržinskih direktiva i onoga što daje konvencija kao garancija, dakle na nivou Ujedinjenih nacija, koje bi odredbe i pravo imao primat. A ono što je sasvim jasno jeste da, da Evropska unija jeste potpisnica konvencije, prema tome šta dalje to znači i da se pravo, a na svaki način i komunitarno pravo i direktive mogu podlijegati kontroli od strane Evropskog suda za ljudska prava. Te u tom, da kažem, razmatranju ono se može zaključiti da i te direktive nijesu zaista sveto slovo, nijesu nešto što je nepromjenjivo i nijesu nešto što ostaje za uvijek tako. A ono što dalje želim da ohrabrim, naravno i Ministarstvo zdravlja i agenciju, jeste da ono što daje direktiva kao obim prava, država naravno može, ona je podstaknuta, ona je ohrabrena da pruži i veći obim prava od onoga što daje, na primjer, direktiva. I veći obim prava. I niko je u tome ne sprečava. Niko je, čak smatramo da bi svaka ocjena Evropske komisije u tom pravcu bila itekako pozitivna, da država daje primjer, da pokaže da može više od direktive. Jer zaista upravo u tim direktivama se kaže, te direktive daju minimum prava. Minimum prava i sada je na državi da ona taj minimum kada god može, dakle, kada god može, kada postoje razumni uslovi i osnovi za takvo nešto, bez izgovora u vezi sa biznis barijerama, finansijskim deficitima, nedostacima i tako dalje, dakle, to ne mogu nikad biti valjani izgovori. Biznis barijera, nedovoljno financija i tako dalje. Nikada ne može biti opravdanje koje bi se kao tako uzelo po sebi. I još želim samo na kraju da zaključim da je ombudsman preporučio. Kao što Kaća reče, mi smo bavili se ovde, jer u suštini nije bilo potrebno utvrđivati povredu, jer je tu povredu već agencija utvrdila, povredu prava privatnosti. I mi smo ovde rekli da je sasvim izlišno baviti se i diskriminacijom, jer i Evropski sud za ljudska prava, kada utvrdi neku povredu konvencijskog prava, u ovom slučaju to je član 8, onda ne proizilazi ništa novo što bi se razmatralo i u vezi sa diskriminacijom. Što dalje znači da sud na taj način direktno ili indirektno potvrđuje da je u pitanju i diskriminacija. I vi znate da taj član 14 konvencije, on nema autonom, to je zabrana diskriminacije. Član 14 konvencije, on zabranje diskriminaciju. Ali on kao takav diskriminaciju zabranje uvijek u vezi sa nekim pravom iz konvencije. I taj član 14 nikada ne može postojati samostalno, jer on dejstvuje samo u odnosu na neko pravo iz konvencije. A onda taj protokol 12 uz konvenciju je naravno proširio taj obim zaštite, pa naravno ta se zaštita diskriminacije ne odnosi samo na prava iz konvencije, već i na prava koja su kao takva propisana nacionalnim zakonodavstvom.
Predstavnica Instituta za ljekove Lidija Čizmović izrazila je spremnost da institucija koju predstavlja izađe u susret zahtjevima ove populacije ukoliko se za to stvori zakonski okvir.
Zaista dosta polažemo na upus za upotrebu za lijek i svakom pacijentu govorimo pročitajte upustvo za upotrebu, a pogotovo sad sa stanovišta sad vaših problema zaista potpuno razumijemo. Evo su i navodili primjere i Goran i gospodin, isto navodili su upravo za ta neželjena dejstva koja su vrlo važna. Mi zaista i toliko toga polažemo da nam pacijenti prijavaju ta neželjena dejstva. Jer nije samo da se registruje lijek i da se stavi u promet, jer svaki lijek ima svoj životni ciklus. I to je upravo to kad svaki pacijent da prijavi, iako je to opisano u uputstvu za lijek, da se pojavilo neko neželjeno dejstvo, neka opet nam prijavi, jer je to nama opet dragocjeno. Tako da zaista pozdravljamo ovu inicijativu. Vi ste već naveli, znači, našu zakonsku regulativu i institut svoje nadležnosti sprovodi u skladu sa zakonom o lijekovima i upravo ovaj popularni član 44 pravilnika. Sad, s obzirom da je on donesen 2018. godine, ovaj pravilnik, a mi smo 2020. godine u avgustu je stupio na snagu novi zakon o lijekovima koji je potpuno usaglašen sa EU direktivom, eto, i to ste vi već spominjali. Nama je svakako u planu, pošto kao zemlja pristupnica, znači, mi imamo, da kažemo, kvartalne te neke planove za izmjenu svih pravilnika koji su doneseni do 2020. godine, dokad je usvojen novi zakon o lijekovima. Svakako i vašu inicijativu, i mi smo naravno i u toku da ste se vi obraćali Ministarstvu zdravlja, tako da ćemo mi negdje predložiti, svakako bit će i neka javna rasprava organizovana povodom izmjene pravilnika, tako da ćemo ovu vašu sugestiju pokušati, da kažem, jer vi sami znate da ne zavisi mnogo od nas, znači, mi smo jedno malo tržište, mislim, zaista možda sad se ponavlja, baš gospođa Krsmanović je spominjala tu biznis barijeru i to, zaista lijekovi su jedno specifično, da kažem, znači, specifično je tržište lijekova u Crnoj Gori, gdje zaista malo je tržište i naši proizvođači su zaista jako osjetljivi na svaku izmjenu. Mi smo sad skoro imali problem prije mjesec dana gdje su dva proizvođača po pet lijekova htjeli da povuku te lijekove sa tržišta zato što im nije odgovarala cijena. I naravno, to je već nadležnost Ministarstva zdravlja i oni su pokušavali da ostanu ti lijekovi, jer to su zaista frekventni lijekovi. Jer njihovim povlačenjem mi nismo imali zamjenu nikakvu na tržištu. Znači, nama je najbitnija i tu, da kažem, dostupnost svih lijekova na tržištu. Tako da, mislim, zaista i predlog instituta za lijekove, kad bude se radio novi pravilnik, izmjena pravilnika postojeće, da se nekako i vi uključite zaista, jer tu će biti svi nosioci dozvola pozvani na javnu raspravu, čisto da budemo svi uključeni u zajednički interes, da zaista svi naši pacijenti, prije svega ja sam i svi smo mi pacijenti, da svi budemo zadovoljni i zaista da koliko toliko budemo od pomoći. A za sada, jedino što možemo već postojećom regulativom, mi možemo biti posrednici, znači, za bilo koji lijek, znači, mi možemo sve da kontaktiramo nosioce dozvole, da dostave uputstvo za lijek, bilo na Brajevom pismu, elektronski ili već štampano u većem formatu slova. Znači, zaista, pozivam vas slobodno, mislim, bilo koji problem za sada, dok se ovaj problem ne riješi, mi ćemo vam biti posrednici i od pomoći.
Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, kaže da je shvatio da je Institut za lijekove spreman da pomogne, ali je i podijelio neka svoja iskustva, bolje rečeno, probleme na koje je naišao.
Sam ja nekako razumio i čuo između, da kažem, redova, i da mi imamo u praksi strah institucija od nosioca dozvola, u slučaju nosioca lijekova, strah da će oni se povuku. I ja to sa jedne strane razumijem, I siguran sam da oni, odnosno imao sam prilike da budem svjedok da oni koji imaju ekonomsku moć vrlo koriste momente ucjena i mi kao malo tržište, sam gledam kao malo tržište ne samo za lijekovi nego i za druge, za druge proizvode, nije previše interesantna za mnoge distributere, proizvođače i tako dalje. Ali sa druge strane, to ne znači da država treba da popusti pred tim jezikom ucjena koje dobija od strane biznis sektora. Oni iz biznis sektora opet to argumentuju, ne znam, mnogobrojnim barijerama, nametima koje imaju od strane, od strane države, pa onda svaka od tih je njima, da kažem, onako posebno važna i uvijek se pozive na to kako oni, nije problem sad samo jedan namet, nego mi imamo stotine nameta, ali iste argumentacije za svih stotinu nameta, uvijek ista argumentacija. Ja bih volio da vidim u praksi da je neki nosilac dozvole za lijek se povukao od crnogorskog tržišta zbog obaveze da obilježi uputstvo u pristupačnim informatima za osobe s oštećenim vidom. Ja vam garantujem da to neće nijedan ostac da uradi, a ako bi uradio, evo ja vam većam da bi Savez slijepih informisao preko naših partnerskih organizacija Savez slijepih i sa svih tržišta gdje se taj proizvođač nalazi i distribuira lijekove da se povuku zbog te činjenice i da ne bi oni baš prihvatili tu negativnu kampanju. Dakle, imali bi i mi argumenta za kada bi koristili jezik ucjena. Sa druge strane, država, ako se plaši toga, neka onda nađe način, pa neka onda finansira te troškove tih nosioca dozvola za lijek. Onda će država kaže, naš budžet nema dovoljno sredstava. I onda se vrtimo u cijeli, upadamo jedno vrzino kolo. Ja vam povećam sad, gospodin Lacković je negdje pročitao misli. Ja u pripremi za ovu konferenciju sam nekako razmišljao, i planirao da u okviru svakog panela koji bude prisustvovao predlažem opet neke zaključke i neke rezultate, to sam radio u okviru prvog panela. U okviru ovog drugog panela ja javno sad pred svima vam obećavam da ću ja biti taj koji će prvi početi koristiti ove mehanizme koje je gospodin Lacković koristio, govorio. Ja ću da podnesem tužbu za nosioca lijeka koji ja trenutno koristim kao rednu terapiju. A ne mogu da obećam da ću baš uvijek sačetao bih možda ishod tog postupka. Ako on bude pozitivan, a ja vjerujem da će biti pozitivan, jer nisam baš siguran da će sud ignorisati mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i naročito ombudsmana, ako bi bio pozitivan, onda ću za svaki slučaj, kad bilo koji moj član porodice, supruga, dijete, moje, dobije neku terapiju, a nemam pristupačno uputstvo, nemam pristupačno uputstvo u apoteci, ću da tužim, nosioca dozvole. Ja vam garantujem da bi u tom slučaju za svaku tužbu na ime nematerijalne štete dobio minimum 1000 eura novčane naknade, jer to sad upoređujem sa nekim situacijama diskriminacije u oblasti nepristupačnosti fizičkog okruženja. A inicijalni trošak nosioca dozvole po predlogu koji je koleginica Katarina predstavila, koji smo mi dali kao osnovu za razgovore da se u jednoj apoteci nađe po jedno uputstvo za taj lijek. U Crnoj Gori ima oko 200 apoteka. Ja mislim da je malo distributera koji distribuiraju lijekove baš u svih 200 apoteka. Tako da nosilac dozvole ne bi imao, njemu bi inicijalni trošak bio nekih možda 200-300 eura.
Iako je to na godišnjem nivou.
Ne, ovo je inicijalni trošak. A na godišnjem nivou, posmatrajući recimo naredne 3 godine, pa ja sam siguran da im ne bi bio trošak ni 100 eura na godišnjem nivou. Ako je to biznis barijera i ako država se plaši da će taj nosilac dozvole da ode iz Crne Gore, pa neka on investira tih 300 eura inicijalno ili narednih 3 godine nekih 100 eura, to je neka moja neka procjena. A mi za 300 eura dovodimo situaciju da ja ne moram da sebe dovodim u situaciju da sam u zabludi, da imam alergiju na polen, pa da se davim od kaše godinu po dana, da kolega Radnik koji ima simptome koje je imao. I samo ću još jednu stvar pomenuti, ono što nismo danas pomenuli, osim zaštite, zaštite ličnih podataka, kad su u pitanju lijekovi, je i nefunkcionalnost trenutnog rješenja. Evo, sve i da za moment stavimo po strani da je ovaj član 44 pravilnika disciplinator. Evo, da uzmemo da je on potpuno u skladu sa svim standardima ljudskih prava. On je u praksi neizvodljiv. Ja sam prije 3 dana poveo svog sina kod ljekara jer je preklađen i on mu je propisao antibiotik. On je taj antibiotik morao da počne da koristi odmah. A dok bih ja tražio od nekog udruženja da dobijem uputstvo, pa dok mi je on kontaktirao institut kao posrednika, pa institut traže to nosioca dozvole za lijek, pa znate koliko će proći dana?
Pozdravim.
Ali bi koristio lijek, ja bi mojom djetetu dao lijek, dao mu lijek, a da ne znam koje može imati kontraindikacije. Dakle, to je samo jedan primjer da neprimjenjivosti ovakvog rješenja. I sa time završavam. Mi smo pričali o zaštiti ličnih podataka, o nekim situacijama, ne razmišljam o nekim situacijama. Šta ako, evo, uzet ću ulogu možda nekoj od žena sa oštećim vidom da kaže sa svog aspekta, šta ako neki muškarac ili žena ima problem sa, ne znam, sterilitetom? Ajde, otvorimo neke tabu teme. Šta ako neki muškarac ima problem sa potencijom? Treba da dođe, šta? treba da dođe u neko udruženje pacijenata da kaže, znate, meni treba neki, taj lijek. Viagra, na kraju kraja.
Zašto
da
ne?
Zašto da ne? Zašto da je to sve? Šta ako neka mlada osoba koja nema dovoljno informacija o zaštiti sredstvima i tako dalje, pa dobije neku polnu bolest? Treba doći u druženje i kaže, znate, ja imam tu i tu polnu bolest. Niko o tome ne razmišlja. Tako da, eto, moj neki zaključak, Katarina, ja vam obećavam da ću investirati ono što je naš sistem također uradio, je na čemu ćemo morati raditi nevezano za ovo pitanje je da u slučaju kada tužite državu, u ovom slučaju ja razmišljam, to će konsultovati, ja sam pravni, konsultovat ću se možda i sa nekim iz institucija ombudsman, inače sam rekao na pauzi, to želim i sad da ponovim sad ovako izvanično, da je institucija ombudsmana naročito od kad je na mjesto zamjenika ombudsmana došao trenutni zaštitnik ljudskih prava Siniša Bjeković i od kad je on formirao svoj tim u kome je svakako i Milena, a naročito sad kada je imenovan za prvog čovjeka zaštite institucije, to je jedna od rijetkih institucija koje su svijetla tačka u ovom našem sistemu. Možda ću se s njima konsultovati, svakako s nekim prijateljima koji su edukati, pa da tužim i Ministarstvo zdravlja i zbog disciplinarne norme, ali nosioca dozvole. Kad budu tužiti Ministarstvo zdravlja, onda će zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa Crne Gore imati pravo da naplati sudske troškove ukoliko tužba bude odbijena. Evo, spreman sam da investiram tih par stotina eura potencijalnih sudskih troškova, to ne mogu tražiti od drugih, ali ako bude pozitivan ishod, onda ćemo motivisati i druge da, da idu tim putem, a onda da vidimo onda da li će nosioci dozvola, da li će biti isplativije da inicijalno investiraju tih par stotina eura ili da plaćaju sudske troškove. I konačno državi da li će ona prihvatiti taj jezik ucjena koje ja znam da nosioci dozvola vrše na institucije naše, i to je jedan od velikih problema.
Zaključak ovog okruglog stola je da ljudi koji su sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida ne traže da u svakoj kutiji za lijekove bude uputstvo na Brajlovom pismu, već samo po primjerak u svakoj od apoteka gdje bi se oni mogli upoznati sa prednostima, ali i takozvanim kontraindikacijama svakog lijeka pojedinačno. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.